папу Франішка чакаюць у Калумбіі, тут штодзённа гавораць пра візіт, які ён здзейсніць у верасні, адзначыў віцэ-старшыня папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі. Прафесар Гузман Карыкіры распавёў журналістам некаторыя падрабязнасці, звязаныя з маючым адбыцца 6-11 верасня падарожжам святога айца ў гэту лацінаамерыканскую краіну. Пасля амаль 50-гадовай вайны паміж калумбійскімі ўладамі і паўстанцамі левай арганізацыі рэвалюцыйнай узброенай сілы Калумбіі, тут распаўсюдзілася культура насілля, якую цяжка выкараніць. Таму галоўнымі словамі папы будуць міласэрнасць, прабачэнне, праўда і справядлівасць, прыводзіць словы эксперта італьянская «Ля Стампа». Адным з пунктаў візіту святога айца стане ўдзел у сустрэчы паяднання, у якой ахвяры канфлікту сустрэнуцца з некаторымі паўстанцамі. Яна адбудзецца ў горадзе Вільявісенсія, месцы правядзення мірных перамоваў паміж уладамі і баевікамі, якое стане таксама сімвалам прымірэння, якое пантыфік хоча прынесці з сабой. Паводле уругвайскага навукоўцы, падчас свайго падарожжа ў Калумбію, краіну, якая займае першае месца ў свеце па вытворчасці какаіну, Франішак будзе ўздымаць пытанне гандлю наркотыкамі. Гэта праблема тычыцца ўсёй Лацінскай Амерыкі, спрыяючы росту карупцыі, культуры насілля, палітычным і эканамічным цяжкасцям, заўважыў ён. Яшчэ адной часткай візіту святога айца ў Калумбію павінна быць сустрэча з біскупамі ўсяго лацінаамерыканскага рэгіёну. Плануецца, што ён звернецца да членаў рады епіскапатаў краін Лацінскай Амерыкі.